nga Evangjeli i Shën Markut për të dieljen e katër të kreshmëve në 15 të marsit 2026. Ndatë mot, një burrë ju qas i Isuit ju përmis për para e i tha ati, mjeshtër, sola të këti timbirë që është i zënë ka një shpirt i vuvosur. Kur e zë, e shtie për troli, e a i nëzirë shkum ka grika, ngër njasen dhëmbët e nguroset. Ja thash dhishipulleve të tu t'ja nëzirjen, po së mund t'in. A i, a qera ju përgjegje e i tha, o jeni e pabesme, njera kur do të rrime ju, njera kur kam t'ju duronjë, silmni e këtu. E ja qertin ati, si pa i Isui, shpirtin mbjatu e tarandaksi, fort të djallin, dhe ki si ra për troli, shkarzihej tu e nxjerë shkum ka grika. I Isu piti t'jatin, sa mot ka që bie kishërbes, dhe a i u pirgjegji qkur ish djalli vogël, e shumë herë shtu edhe mbëzjarë rënduj, se të vrit, për ndëse ti mund të bësh gjë, ndikna e ki lipisi për ne. I Isu i tha ati, ndëse ti munden, të gjithë janë të mundshme për atë që ka bes. I ati djallit ju përgjegji me zëtë lartë, kam bes, ndikëm të pabesim tim. Ahjera i Isui, kur pasem lidhe i shumë gjindë, i nëmrej shpirtit të papastër, të rejthën, shpirti vuvosur e i shurder. U të urdhëronjë, dil ka i, e mos hirë më, e ture thritur, e ture shkundur fort dual, e djalli u bësi i vdekur, ashtu që shumë thoi në vdik, po Isui, si e muar pirdorje, e ngrojti dhe a i ungreshtuara. Hiri prate një shpi, dhe dishipullit e ti e pitin më njanë, pse na së mundim të reshtjim? E a i i tha atire, qolla je djelsh, së mund të reshtet me më gjë, veç se me të parkalesurit. E si iktin atej, shkoj ndë për Galilen, e a i sdoj se kishte di njeri. Mësone i dishipullit e ti e i thoj atire, i biri njeriut është po tjetë dhënë ndër duart e njerëzvet, e do të vrasin, po njëheri vrarë pas tri ditësh do të ngjallet.